Sveiki, mėly radio klausytojai. Šioje laidoje apie šio sekmadienio švento rašto skaitinius kalbiname Vilkijo švento Jurgio parapijos kleboną, klasikinės filologijos magistrų šventojo rašto licenzijatą kunigą Liną Šipavičių. Garbė Jėzui Kristui. Taigi kalbinu aš, Aušra Keliuotytė. Ir kadangi šiandien mūsų laidos tema nauja tema, nauja rubrika, pokalbiai prie Biblijos. Aš norėčiau, kad jūs šiek tiek smulkiau pakomentuotumėte, kaip jį gimė.
Idėja, kurią mes norime plėtoti Marijos radijo eteryje, yra supažindinti klausytojus su sekmadienio skaitiniais, ypatingai su pirmuoju skaitiniu, su Evangelija, nes taip liturgijoje yra numatyta, kad pirmasis skaitinys ir Evangelija turi bendrą mintį. Ir ypatingai ši laida, kuri skirta Šventosios Dvasios atsiuntimui, jinai pabrėžia tą vientisumą, Seno Testamento ir Naujo Testamento vientisumą, iš kurio išplaukia būtent tos teologinės mintys. Taigi šiandieną yra tokia pirma laida, kuri pristatys skaitinius sekmadienio ir tai bandysime daryti pastoviai, kad klausytojai skirta ne tik tai gal pasauliečiams, bet taip pat ir dvasininkams, kurie galėtų irgi pasisemti naujų idėjų, kalbant sekmadienio homilijas.
Naujo požiūrio, nes vis tiek viskas kinta ir keičiasi.
Taip yra ir su švento rašto tekstu galima jį iliustruoti kaip ikoną, kuri turi daug spalvų arba daug sluoksnių, sako tikroji ikona, tai kada tapytojas vis dėdamas naują sluoksnį, pradedant nuo tamsių spalvų, užbaigiant šviesiom spalvom, uždeda 60 sluoksnių. Tai vat kada mes girdime tą tekstą liturgijoje, mes tik tai pamatome tas šviesiasias spalvas, tas jau išorinės spalvas. Tai šita laida yra skirta, kad truputėlį pasinerti tas gilesnės spalvas arba paprasčiausiai sustoti ties tam tikrais akcentais. Tai nebus tokio gal, sakykime, akademinio lygio, nes tai yra skirta vis tiek platesniai auditorijai ši laida. Bet pabandysime naujomis spalvomis arba naujais metodais pažvelgti į švento rašto turinį, į švento rašto skaitinius ir taip klausytojams pritraukti labiau Evangelijos gerąją naujieną.
Taigi šios laidos tema, kaip aš suprantu, yra sekminės, nes artėjant sekminių iškilmiai. Taigi ką jūs galėtumėte priminti mūsų radio klausytojams apie šią šventę, apie šią iškilmę?
Bažnyčios teologijoje kalbama, kad su sekminėmis baigėsi ta regimo išganimo istorija. Reiškia, užsibaigė, galima sakyti, apreiškimas. Ir būtent sekminės yra tas lūžio momentas, kuomet bažnyčia yra toje pilnatvėje. Nes po Kristaus prisikėlimo, įžengimo į dangų, dar kažko tai trūko. Tai va šitas yra visiška pilnatvė, šventosios dvasios atsiuntimas, tai yra pažadas Jėzaus mokiniams. Ir to pasekoje 2000 metų bažnyčia ypatingu būdu veda šventoji dvasia. Aišku, negalima pasakyti, kad jau Dievas tėvas arba Dievas sūnus neveikia bažnyčioje, bet šventoji dvasia yra ta, kuri namus sušaukia, sukviečia į tą bendrą bendruomenę, ko pasekoje mes esame bažnyčios nariai, nes netgi tas etimologinis bažnyčios suvokimas arba etimologinė savoka bažnyčia eglezija graikiškai iš veiksmažodžio ek kaleo, ar ne, sušaukti, sukviesti. Mm-hmm. Tai va čia yra sušauktų į bendrį, jeigu pažodžiui verstume bažnyčios pavadinimą eglezija, mes turėtum pasakyti, kad tai yra sušauktų į bendrį.
Bendruomenė.
Jo, ir jo. Iniciatorius to sušaukimo, aišku, yra šventoji dvasia. Todėl, na, šiandieną pabandysime pažvelgti būtent iš šitos prizmės.
Na, man kilo klausimas, nes dažnai mes, paprastieji mirtingieji, užmirštam tuos pagrindinius dalykus, nes mums šventės asocijuojasi kalėdos su eglutėm ir dovanom, velykos su margučiais, sekminė su kiaušinienė. Ir kaip, aišku, tai yra gerai, kad mes susibūrėm, kad mes bendraujam, susėdam prie bendro stalo, bet aš manau, kad reikia dažniau pagalvoti, prisiminti, o kodėlgi mes susirenkam.
Susirinkimas, aišku, yra tas teologinis, tai yra toksai, tai ne vien tik tai žmogiško faktoriaus. Mes galvojame, kad tai vyksta, na, iš žmogiško faktoriaus, tik tai iš manęs, bet taip iš tikrųjų nėra ir tą reikia prisiminti. Ir va tas teksto skaitimas arba teksto analizavimas, jisai būtent parodo, kad žmogus yra, na, Dievo pakviestas dalyvauti, iš vis eiti Dievo keliu, dalyvauti, na, bažnyčios gyvenime, dalyvauti liturgijoje, na, ir iš kitos pusės žmogus yra tas, kuris turi laisvą valią apsisprendimą, dėl to niekas jam neprimeta vieno ar kito gyvenimo etapo. Bet galima sakyti, tas dvasingumas arba gilinimasis arba netgi tobulėjimas dvasinio gyvenimo, tai yra, na, išplaukia iš mūsų priimimo sakramentų. Jeigu aš esu pakrikštintas, reiškia, aš esu pakviestas toliau keliauti tikėjimo keliu. Ką mes ir kalbame bažnyčioje, ruošiantis sakramentams, ypatingai, na, kada krikšto sakramentas, kalbame tėveliams, kad tai yra tik tai pirmas žingsnis. Tai tarytum yra atsakas, žinai, Dievo kvietimą ir Dievo kalbėjimą.
Taigi, o apie ką mes girdėsime šį sekmadienį atėję į šventasias mišias? Kokie mūsų laukia sekmadienio liturginiai švento rašto skaitiniai?
Pirmas skaitinys yra iš apaštalų darbų, antros skyriaus. Tai jau yra kalba apie patį įvykį šventosios dvasios atsiuntimo. Na ir evangelija kalbės apie taip pat Jėzų, kuris ateina pirmąją savaitės dieną, reiškia tą sekmadienį, kada prisikėlė, jis ateina pas mokinius į aukštutinį kambarį, kur buvo švenčiama paskutinė vakarienė. Ir taip pat Jėzus siunčia mokiniams šventąją dvasią. Reikia atkreipti dėmesį į labai svarbų dalyką, kad, na, yra tradicijos pasakojimo. Tai va, šiandieną mes susidursime su dviem tradicijom, tai yra sinoptinė tradicija, reiškia evangelija pagal Matą, Morkų ir Luką, kurie nekalba apie šventosios dvasios atsiuntimą, bet apie tai kalba apaštalų darbai. O apaštalų darbų autorius yra evangelistas Lukas. Tai vis tiek mes suprantame, kad tai yra sinoptinė tradicija. Ir yra Jono tradicija, kuri kalba apie šventosios dvasios atsiuntimą. Tik tai skirtumas yra tame, kad sinoptikai jau tarytum yra išdirbę tą naratyvą. Jie kalba, kad štai įvyko Jėzaus kančia, įvyko Jėzaus prisikėlimas, tada Jėzus 40 dienų rodėsi mokiniams, tada po 40 dienų jisai buvo paimtas į dangų ir tada po 50 dienų atsiuntė šventąją dvasią. Toks yra pasakojimas sinoptikų. O štai, pavyzdžiui, Jono evangelija, jinai iš karto, jinai užbėga už akių, jinai nekalba tokio ilgo naratyvo. Jono evangelija sako, Jėzus prisikėlė, atėjo pas mokinius į tą paskutinės vakarinės kambarį ir atsiuntė jiems šventąją dvasią. Viskas. Suprantat, tarytum, na, Jono evangelija labai skuba papasakoti tuos svarbiausius dalykus. Ir dėl to mes šiandieną turime dvi tradicijas. Turime sinoptinę ir turim Jono evangelisto tradiciją.
Bet iš tiesų tai yra tikrai labai svarbu. Esminis dalykas, ką jūs ir sakot, kad tai sušaukia mus į bendruomenę. Kas šventoji dvasia? Taigi, Tai tada ir pradėsim nuo pirmojo skaitinio. Iš apaštalų darbų antros skyriaus. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyje nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno žydų ir pamaldžių žmonių iš visų tautų po dangumi. Pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant, lyg nesavi ir nustėrę jie klausinėjo, argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai, tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo krašto kalbą. Mes partai, medai, elamiečiai, mesopotamijos, judėjos ir kapadokijos, ponto ir azijos, frygijos ir pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio, ties kirėne gyventojai, ateiviai, romėnai, žydai, prozelitai, kretiečiai ir arabai, mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Ką jūs galėtumėte pakomentuoti šiame tekste, kaip jums jis skamba?
Tai yra jau pasieka. Nes Biblijoje yra tam tikra seka. Yra pasiruošimas, yra įvyktos sąlygos ir tada atsiranda tam tikras faktas.
O aš noriu priminti radijo klausytojams, kad eteryje nauja laida pokalbiai prie Biblijos ir mūsų studijoje svečias yra kunigas Linas Šipavičius ir aš jį kalbinu Aušra Keliuotį.
Kalbant apie skaitinį, kurį jūs kalbėjote, minėjome, kad yra dvi tradicijos. Pirmoji tradicija, kurią jūs perskaitėte, tai yra sinoptinė. Antroji tradicija, kurią aš paskaitysiu, neužilgo, kalba apie tą mokinių susirinkimą. Mokinių susirinkimą aukštutinėme kambaryje, kur jie dar yra išsigandę. Yra išsigandę ir jie yra visiškoje baimėje, nes dar netėjo šventoji dvasia. Tai pažiūrėkime, pirmas dalykas, kad sakykime, tie mokiniai dar neturi šventosios dvasios, šventoji dvasia nužengs pas juos. Tai koks dabar yra pasiruošimo tekstas? Pasiruošimo tekstas yra apaštalų darbų, pirmos skyriaus 12 eilutės. Ten yra labai toksai specifinis ir labai svarbus tekstas. Tai yra apaštalų ir pirmosios bažnyčios būsena sekminių metu. Skaitome nuo 12 eilutės. Tuomet mokiniai sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamo alyvų kalno, buvusio netoliese, kiek leidžiame nueiti šabo dieną. Čia yra kontekstas, kuomet jis buvo paimtas į dangų, ar ne? Tai yra 40 diena. Ir ką, jie pareina į Jeruzalę, nes Jėzus buvo paimtas nuo alyvų kalno. Ir tada parėję susirinko aukštutinėme kambaryje, kur buvo apsistoję. Ir dabar išvardinti visi mokiniai. Ten buvo Petras, Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramėjus ir Matas, Alfėjų sūnus Jokūbas, Simonas Olusis ir Judas Jokūbo brolis. Jeigu išvardinti visi yra apaštalai, reiškia, kad tai yra labai svarbus tekstas. Ir tai reiškia, kad tai labai svarbus įvykis. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, žiūrėtume dabar alternatyviai Luko Evangelija. Tai Luko Evangelijoje taip pat 6 skyrius nuo 14 eilutės yra išvardinti visi mokiniai. Kada buvo pašaukimas, ne Jėzus pašaukė Simoną, kurį praminė Petru, jo brolį Andriejų, Jokūbą ir Joną Pilypą ar Baltramėjų Matą ir Tomą, Alfėjų sūnų Jokūbą ir Simoną vadinamą Uliuoju, Jokūbo sūnų Judą ir Judą Iskarijotą, vėliau tapusi išdaviku. Pasiruošime prieš šventąją dvasę jau Judo Iskarijoto nėra, nes jisai yra išdavęs Jėzų ir jisai jau neegzistuoja. Tai štai čia vat yra ta, sakykime, pradžia, kad ir yra aprašoma tasa. Jėzus yra paimamas į dangų, tada mokiniai grįžta į aukštutinį kambarį paskutinės vakarienės, aprašomi, kas tai yra per mokiniai, kad tai yra visi apaštalai, ir kas vyksta toliau. Toliau vyksta tas va būtent pasiruošimas, na arba įvykdyti reikia sąlygas, kad ateitų šventoji dvasia. Ir dabar 14 eilutė, jinai yra tokia pati svarbiausia. Pirmas skyrius, apaštalų darbai, 14 eilutė. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai. Va čia yra, galima sakyti, na toksai didžiulis šauktukas. Jeigu mes žiūrėtume į tokį labiau graikišką pažodinį vertimą, galėtume pasakyti štai šitaip šitą eilutę. Jie visi buvo, na, nepalaužiami ir vienminčiai. Nes va tas žodis pirmas, kuris kalba apie tą, na, buvimą, kad nepalaužiamas, jisai turi būtent, na, reikšmės tokias, kad išlikti nepalaužiamam arba būti nepalaužiamas. Atitikmuo taip pat hebrajiško teksto yra tvirtas, stiprus, galingas, atsparus, ištvermingas, įgudęs, prityręs, kietas, nenulaidus, atšiaurus, griežtas, atkaklus ir užsispyręs. Reiškia, visų pirma, jie, na, buvo labai užsispyrę toje maldoje. Va. Ir, sakykime, jeigu mes dar žiūrėtume į kontekstą, labai iš tikrųjų skaičių knyga, vartodama tą žodį, kada Mozė siunčia savo tautą išvalgyti naujų žemės, sako, ir būsite tvirti ir pranešite iš žemės vaisiaus. Kitoje vietoje skaičių knyga 13 skyrius 20 eilutė, sako, išlikite nepalaužiami ir pranešite iš žemės vaisių. Tai tas vat kontekstas mus parodo, kad kokie buvo, na, mokiniai, kokia mokinių būsena po Jėzaus įžengimo į dangų. Ir sekantis žodis, kad drauge kartu bendrai susivienimas, netgi reikšmė yra sandora arba sakykime, pilnatvė. Viena mintimi sutartinai, su mintimi į vieną tikslą visi kartu. Tai čia vat yra tos sąlygos, arba vienu balsu vat išėjimo knygoje kalbama, arba toliau išėjimo knyga 19 skyrius 8 eilutė kalba, ir atsakė visą tautą bendrai ir kalbėjo viską, ką pasakė Jahve, įvykdysime, arba viena dvasia. Tai štai šita 14 eilutė mus iliustruoja mokinių tą pasiruošimą šventai dvasiai. Tai nereiškia, kad dabar, na, kaip pavyzdys, buvo mokiniai tame aukštutinėme kambaryje ir nužengė jų šventoji dvasiai. Nors, sakykime, Jėzus žadėjo. Ir čia irgi va toksai labai galbūt įdomus dvasinis momentas, nes kai kurie autoriai kalbantis apie dvasingumą, ypatingai iš protestantiškos atšakos, sako, kad, na, visur vyksta Dievo malonė. Man nieko nereikia daryti, bet vat iš šito teksto mes matome, kad taip, Dievo malonė veikia ir šventoji dvasia nužengė. Bet tas čia didžiulis yra bet. Mhm. Todėl, kad jie išpildė sąlygas ir sąlygos iš tikrųjų, na, labai tvirtos. Būti ištvermingam ir būti vieningam. Ne?
Ir malda.
Ir malda. Tame apjungia viską, ne?
Taip.
Ir dėl to įvyksta. Ir dar, pavyzdžiui, sekantis, va čia tik tai mes skaitėme 14 eilutės pirmą dalį, ne? O dabar 14 eilutės antroji dalis. Kas buvo? Ne vien tik tai apaštalai, ne? Bet buvo kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Reiškia, jau mes matome, kad tai yra didesnis būry žmonių, kad šventoji dvasia nužengė ne vien tik tai ant apaštalų, bet taip pat ir ant Jėzaus motinos Marijos ir jo brolių. Labai įdomus iš tikrųjų 6 amžiaus Bezos kodeksas švento rašto, nes mes puikiai žinome, kad Naujas Testamentas turi kažkur tai apie 5500 skirtingų rankraščių. Na ir jie skirstomi į tam tikras kategorijas ir į tam tikrą svarbą. Tai Bezos kodeksas, jisai yra vienas iš tokių irgi svarbesnių. Ir tame kodekse šita eilutė skamba taip: kartu su moterimis ir vaikais ir Marija, motina Jėzaus ir broliais jo. Prideda, kad ir vaikai buvo. Tai reiškia, kad šventoji dvasia nužengė ant visos bažnyčios, o ne vien tik tai, sakykime, ant apaštalų, kas dažnai yra pristatoma ikonografijoje. Tai šitas dalykas iš tikrųjų turėtų mus truputėlį atverti akis, kad šventoji dvasia jinai rezervuota visiems tikintiesiems. Ir apaštalams, kurie yra bažnyčios vadovai, ir, sakykime, Marijai, kuri yra taip pat Dievo motina, ir taip pat Jėzaus broliai, na tai, sakykime, čia visi tie giminaičiai ir visi artimieji, bet taip pat ir vaikai. Ir tais laikais mes puikiai žinome, kad vaikai ten per daug neturėjo savo teisių ir nebuvo taip vertinami kaip dabar pas mus, bet vat evangelistas nori pabrėžti, kad ant visų, kurie buvo, nužengė šventoji dvasia. Tai yra pasiruošimo tekstas. O po to jau vyksta, sakykime, tas vat antras skyrius, kad jau čia yra, tai reiškia, tai yra pasiruošimas, pirmas momentas, ką mes jau kalbėjome, toliau yra sąlygos išpildytos, ar ne, kad jie buvo vienos širdies ir ištvermingai. Tai vat kvietimas, kad bet ką, jeigu mes siekiame arba darome, turi būti ta ištvermė ir vieningumas. Ir bažnyčioje kuo stipresnis yra vieningumas, to bažnyčia yra tvirtesnė. Ir ne tik tai bažnyčia, kiekviena bendruomenė.
Aš manau, kad tai yra tikrai labai svarbu ir dar tikrai niekada nereikia užmiršti, kad čia vėlgi yra kaip ženklas, kad šventoji dvasia yra pasiekiama visiems, kad tai nėra hierarchijos ar kažkokio išskirtinumo ženklas ar bruožas, bet tu turi irgi padirbėti ir turėti tam tikras savybės ir įdėti tam tikras pastangas, kurios visiškai netitinka mūsų materialaus pasaulio supratimą, kas tai yra stiprybė, kas tai yra. Čia vis tik yra kalbama apie žmogaus kelią, dvasinį kelią, kur jis turėtų eiti ir kad kiekvienam ir kad jis gali ateiti. Kad jam nebus užkirsta ir nebus paklausta, ar jis turi 100 eurų ar ne. Ir tada jį leis. Tai, man atrodo, yra labai svarbus ir labai daug suteikiantis vilties ir tikėjimo žingsnis, žodis, ženklas.
Na, kalbant dar apie antrą skyrių pašlų darbų, pastebėkime, kad ten jau tas akcentuojamas momentas nužengimo šventosios dvasios visų pirma išvaizda. Ne? Nužengė lyg ugnies liežuviai. Tai vat irgi čia yra tik tai metafora. Nes tas pats, pavyzdžiui, na, jeigu alternatyvai žiūrėti, kada yra Jėzaus krikšto scena Jordano upėje ir kalbama evangelijoje, kad nužengė šventoji dvasia kaip balandis arba it balandis. Ir praktiškai nuo 9 amžiaus pradedama bažnyčioje pristatyti, ar tai paveiksluose, ar tai, sakykime, skulptūrose, kad, sakykime, ten va, ta šventoji dvasia kaip balandis. Bet, pavyzdžiui, dabartiniai egzegetai, šventų raštų tyrinėtojai, prileidžia tokią prielaidą, kad galime versti, kad šventoji dvasia nužengė balandžio būdu. Reiškia, kai balandis nusileidžia, bet jinai nieko bendro neturi su balandžiu. Bet pas mus antiek įaugę į tą vat, na, jau naratyvą, kad šventoji dvasia tai pristatoma kaip balandis, nieko panašaus. Šventoji dvasia nėra balandis ir netrodo kaip balandis, nes jinai yra dvasia. Tai va, mes turime laužyti tuos stereotipus. Tas pats mūsų dabartinėme tekste, kad nužengė kaip ugnies liežuviai. Na tai kažkas tai tokio, bet tai nėra tai. Tai tik tai, kad žmogui, na, tą vaizduotę truputėlį sujudinti. Ir žiūrėkime, nužengė ant apaštalų ir ant Marijos, ir mes suprantame iš pirmos skyriaus 14 eilutės A ir B, kad ten yra, na, visa ta pirmoji bendruomenė, ir vaikai, ir, sakykime, ir moterys, ir broliai. Ir koks akcentas? Akcentas yra, kad jie pradėjo kalbėti įvairiomis kalbomis, ne? Tai yra kalbų dovana. Kažko tai tokio pakitimo, kažkokio tai ten, kad jų ten veidai pasikeitė, kaip pavyzdžiui, ant Taboro kalno, kada Jėzus užsiveda mokinius ir įvyksta atsimainimas. To neprašo. Aprašo tik tai, kad jie pradėjo kalbėti kitomis kalbomis ir kadangi tai yra kontekstas, sakykime, dar tas velykinis, nes pagal žydų įstatymą, norint švęsti Velykas, turėjo visi žydai sueiti į Jeruzalę. Kai kurie tenai moksliniai sako, kad susirinkdavo apie milijoną žmonių kiekvienais metais švęsti Velykas, kiti sako apie pusę milijono, bet faktas tame, kad jie tenai, kada susirinkdavo į tą Jeruzalę, jie pasilikdavo ilgiau. Dėl to ir tų žmonių ten ta masė būtų. Na, sakykime, prozelitų, kurie buvo atsivertę į judaizmą, taip pat buvo ir jie girdėjo kiekvienas savo kalbą. Tai va čia toksai yra įdomus dalykas, pabrėžiamas dabar, kodėl būtent tai akcentuojama. Na, galbūt tai yra tokia irgi pedagoginis kalbėjimo būdas, kad, na, mokiniai jau tarytum yra pasiruošę eiti į tam tikras teritorijas ir skelbti evangeliją. Tai čia, sakykime, tas šventosios dvasios tokia įtaka, kad štai jinai nužengia ant mokinių ir paskui jie gali eiti ir kalbėti. Ir čia paskui apaštalas Paulius savo laiškuose kalba, na, apie tuos charizmatus ir vienas iš charizmatų yra tas kalbų kalbėjimas, svetimų kalbų kalbėjimas. Bet Paulius labai aiškiai pasako, jeigu bendruomenėje, ar ne, arba jeigu bažnyčioje žmogus turi tą kalbos dovaną, tai turi būti kitas žmogus, kuris turi aiškinti tą kalbą. O ne taip, kad, sakykime, vienas žmogus ten arba bendruomenės narys gavo kalbos dovaną, jisai kalba tą kalbą ir niekas jos nesupranta. Ir tada mes visi dairomis ir žiūrime, apie ką jisai čia kalba. Na, bet, sakykime, turi būti aiškintojas ir taip pat antro Vatikano susirinkimas tą linkime kalbą, kad, sakykime, pačioj liturgijai buvo lotynų kalba, bet sako, palaukit, brangieji, na, dabar mes norime kalbėti gimtąją kalbą ir dėl to buvo išverčiamas ir mišiolas, tai yra mišių knyga, ir šventas raštas, ir paskui skaitiniai, kurie skaitomi šventų mišių metu, liturginiai skaitiniai, ir dienos, ir sekmadienio. Tai vat tas, sakykime, na, reiškinys. Dabar kitas dalykas, na, apaštalų darbų autoriui norėjusi, na, kažkaip tai iliustruoti tą šventosios dvasios veikimą, norėjusi kažkaip iliustruoti. Tai vat yra tas vaizdinys, ne, kad tarytum kaip ugnies liežuviai, ir paskui jau, na, mokinių kažkoksai tai atoveiksmis, mokinių kažkoksai tai vat pasikeitimas. Tai vat tas kalbų kalbėjimas, matyt, na, ir yra toksai pabrėžtinumas, kad sakykime, ir čia iš tikrųjų yra galbūt netgi sąšauka su išėjimo knyga, kada prie padangtis irgi nužengia Dievo dvasia ir, sakykime, visi seniūnai pradeda irgi šlovinti Dievą ir, sakykime, ten yra pasakojimas, kad, tarkime, ten vieno ten asmens nebuvo ir atbėgo pas Mozę ir sako, klausyk, ten vat to vieno nebuvo, o jisai dabar čia irgi šlovina Dievą ir taip toliau. Ir Mozė sako, tai jeigu jisai šlovina, tai tegu ir šlovina. Na, toksai irgi, sakykime, kišimas į rėmus. Bet čia va tos tokios sąšaukos iš tikrųjų jos yra, Na, nes, tarkime, vis tiek Naujas Testamentas, jisai buvo rašomas arba pačioj pradžioj pasakojimas, na, vis dėlto remianti Seno Testamento turiniu ir Seno Testamento tais įvaizdžiais, na, nes tai yra testinumas, dėl to negali būti kažkas tai, na, labai labai jau skirtingo arba, na, kažkas tai naujo. Jono Evangelija, 20 skyrių nuo 19 eilutės, tai yra sekmadienio Evangelijos tekstas. Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo vidurėje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisti nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Jėzus ateina prisikėlimo dieną. Ryte prisikėlė, ateina pas mokinius vakare. Į tą patį kambarį, kur buvo švenčiama paskutinė vakarienė. Žiūrėkime, kokios sąšaukos, ar ne? Šventosios dvasios atsintimas apaštalų darbuose taip pat aprašomas, kad tai buvo paskutinės vakarienės kambarys. Tai yra labai svarbu. Iš to išplaukė tolimesni įvykiai. Eucharistijos šventimas suponuoja, kad bažnyčia eina link tolimesnių įvykių. Ir ateina Jėzus, pasveikina mokinius: ramybė jums. Ir jisai iš karto įrodo, kad jisai yra tas, kuris prisikėlė. Jisai parodo žaizdas, rankas ir šoną. Sinoptikai kalba, kad Jėzus parodo rankas ir kojas. Tai yra rankų žaizdos ir kojų žaizdos. Jonas kalba, kad tai yra rankų žaizdos ir šono žaizdos. Ne? Ir dabar sąšauka yra su Luko Evangelija, kur aprašomas pasakojimas apie Emauso mokinius. Ir irgi mokiniai eina į link Emauso iš Jeruzalės, sutinka Jėzų, mokiniai jo nepažįsta. Ir kada jie apsistoja vakare, kada Jėzus laužo duoną, mokiniai atpažįsta, kad tai yra Jėzus. Ir egzegetai klausia, kokiu būdu arba per kokį faktą mokiniai atpažino, kad tai yra Jėzus. Na ir vieni sako, galbūt Jėzus laužė specifiniu būdu duoną. Bet daugelis iš tikrųjų egzegetų sako, kada pamatė Jėzaus žaizdas. Ir čia dabar yra dėmesio raudonas šauktukas. Mes Jėzų atpažįstame, arba bažnyčia atpažįsta Jėzų iš jo žaizdų. Tai yra labai stipru, tai yra prisikėlimo, tai yra velykinės šventės, velykinio slėpinio tas atutas. Ne, kad čia prisikėlęs euforinis Jėzus pakilęs, bet mes kada matome jo žaizdas. Tai yra reali kančia, tai yra realus žmogus, tikras žmogus, kuris kentėjo, kuris mirė, kuris prisikėlė. Ir va štai čia, jisai ateina, jisai pasveikina ir jisai tuomet parodo savo žaizdas, kad jisai tikrai kentėjo. Ir po to, sakykime, vyksta jau ta antroji dalis.
Bet aš dar norėčiau paklausti, vat man kaip klausytojui tokiam, pirmiausia, aš išgirdau duris, kurias iš baimės buvo užrakinę. Vat kas čia yra?
Čia vat yra ta pirmoji mokinių būsena. Nes po Jėzaus suėmimo, kančios ir mirties mokiniai bijojo persekiojimo, kad jie taip pat gali būti nužudyti tokia pačia mirtimi. Istoriškai Juozapas Flavijus aprašo, kad tarkime, vat, tomis dienomis prieš Velykas Poncijus Pilotas buvo išleidęs įstatymą, kad per Velykas nekiltų maišto, nes žydai keldavo maištus, kad nuversti Romos imperijos valdžią, įsakė nužudyti 6000 žmonių. iš niekur niekur, ne, kad žmonės nurimtų. Tai vat mokiniai supranta, arba galima sakyti, tas laikmetis parodo, kad žmogaus gyvybė neturi jokios vertės, jinai yra nulinė. Kažkas įdavė sakymą, tu eisi per gatvę, tave nužudys ir viskas, ir tavo gyvenimas baigėsi. Dėl to mokiniai pamatė, kad jau jų tas mokytojas, kurio sekė, kurio tikėjo, jisai pabaigė savo gyvenimo istoriją. Ką toliau daryti? Na, tada pasiliko paskutinės vakarinės kambarį, na ir toliau spręs, ką toliau daryti. Ir paskui pašlas Petras sako, einu žvejoti, ne? Reiškia, jisai grįžta prie savo seno amato, ne? Ką jis anksčiau darė, ta ir dabar jisai toliau baigėsi, na, ta gražioji istorija, baigėsi pažadų istorija, dabar jau mes grįžtame prie kasdienybės. Ir tada ateina Jėzus. Ir vėl jiems, kaip sakoma, apkeičia visą
jų planus, vėl apiterčia aukštyn
kojom. Jų gyvenimo istorija ir sako, ne, nebrangė, jeigu jūs su manim, tai jau turite
tai jau
būti
tai,
iki galo. Ir, na, dar tas toksai, tas pasveikinimas ramybė jums, tai jisai, ne, ten daug turi atspalvių, tas pasveikinimas ramybė jums. Bet vienas iš tokių įdomesnių akcentų yra tai, kad Jėzus teologiškai taip kalbant, kaip vyriausiasis kunigas, nes laiškas žydams apie tai kalba, kad jisai paukojo tą tobulą auką vieną kartą. Ir pagal žydų tradiciją, kada būdavo vieną kartą metuose šventė susitaikinimo hebrajišką Jom Kipur, kada vyriausiasis kunigas užeidavo į šventų švenčiausią vietą hebrajišką į Debir arba Kadosh Kadoshim, jis ištardavo šventą dievų vardą, aukodavo auką ir permaldavo visos tautos už visus metus nuodėmes. Visa tauta laukdavo kiemelį šventyklos ir, sakykime, tada vyriausias kunigas išeidavo, na, jau per duris ir sakydavo tautai ramybė jums. Reiškia, jums yra atleistos visų metų nuodėmes. Ir šitas, vat, Jėzaus gestas yra toksai pats. Jisai ateina ir mokiniams sako ramybė jums, tai reiškia, kad jums ir visam pasauliu yra atleistos nuodėmės, ne, nes aš kentėjau, aš numiriau kryžiaus ir aš prisikėliau. Ir va šita tokias toks teologinis diskursas, jisai labai yra įdomus ir galima taip plėtoti, kad Jėzus, na, yra čia matomas, na, kaip ir vyriausiasis kunigas, kuris paukojo tik tai ne auką, bet jisai paukojo pat save, parodydamas žaizdas, pasveikindamas ir toliau, na, duodamas mokiniams sekantį tą impulsą. Bet kaip kalbėjome, viskas išplaukė iš paskutinės vakarienės kambario, arba, sakykime, viskas išplaukė iš šventų mišių aukos. Dėl to mes turėtume, na, homilijoje šventose mišiuose akcentuoti tai, kad tai yra, na, gyvybės šaltinis ir tai yra ta inspiracija, ko pasekoje mes toliau keliaujame.
Ir tuo pačiu, bet palinkėdamas ramybės, jis tarsi suteikė jiems galią eiti ir skelbti.
Na, tas ramybės palinkėjimas reiškia, kad prasideda nauja era, naujas etapas būtent su šventąja dvasia. Ir dar kartą jis sako ramybė jums, tai pasakęs jis jums parodė rankas ir šoną ir žiūrėkime kokią reakciją. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį, apsidžiaugė, kad tai yra tikrai Jėzus ir po to Jėzus sako, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jį siunčiu, tai pasakęs, jis kvėpė jūs ir tarė, imkite šventąją dvasę, ne? Tai vat tas, žinai, šventosios dvasios, na, atsiuntimas, tai yra toksai evangelijų pagal Joną yra asmeninis, tai yra, na, Jėzus pats mokiniams kvepia tą šventą dvasę, o jau pašlų darbų autorius, na, rodo, kad mokiniai ir visa bendruomenė susirinkus ir ateina ta šventoji dvasė. Ir žiūrėkime, kas dar yra labai svarbu, kad ta šventąją dvasę Jėzus įkvėpė mokiniams ir iš karto eina, na, tas nuodėmių atleidimas. Tai yra, na, bažnyčios čia depozitas, kai kurie protestantiškai judėjimas sako, tai nėra sakramentas, tai nėra Jėzaus kažkas, tai ne, bet mes puikiai turime stiprų argumentą, kad šitoje vietoje yra tas, na, susitaikinimo arba išpažinties sakramento ištakos. Ir tai rezervuota būtent apaštalams.
Taigi labai dėkui, kadangi mūsų laidos laikas jau baigėsi, aš jums labai dėkoju už tokią įdomią laidą, kuri tikrai susilauks atbalsių iš mūsų radijo klausytojų. Taigi aš noriu priminti, kad jūs girdėjote laidą Pokalbiai prie Biblijos, kurioje dalyvavo Vilkijos Švento Jurgio parapijos klebonas, klasikinės filologijos magistras, šventojo rašto licenzijatas Linas Šipavičius. O jį kalbinau aš, Aušra Keliuotytė. Taigi viso geriausio, mėlyjeji radio klausytojai, linkiu jums kuo gražiausių švenčių, likite ir prisiminkite ir klausykite mus.
Palaimingų visiems laiko ir su Dievu.